Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите на островот Торес од теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добродојдовте на SBS на Македонски, денеска 31 мај, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш наку со за денешните содржини, повесите ќе се осврнеме на настаните во Македонија, каде предлозите на работната група за вметнување 6 народи во Уставот, меѓу кои и бугарскиот, се разгледуваат во Министерството за правда пред да бидат испратени во владата. По домашните теми, нова анализа сугерира дека Австралија би можела да биде затекната во средина на конкуренцијата меѓу двете суперсили, Соединетите Американски Држави и Кина во областта на технологијата и дека тоа може да влијае на способноста на Австралија да доаѓа до научни и медицински откритија. И по повод неделата на помирување, време е за зајакнување на односите помеѓу недомородните австралици и заедниците на абориджините и народите од Торес Стрейт, преку разговори и значајни иницијативи, започнувајќи од домородната градина. Одлична можност за студентите од сите возрасти да се поврзат со културата и земјата. А кон крај од Гоце Петковски, председател на Управниот одбор на Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Порт Кембла, ќе слушаме докаде се работите со изградбата на манастирскиот комплекс Света Петка во Кембла Грејндж, Нови Јужен Велс, за кој нашиот соговорник вели дека е македонски црквен објект со најголема вредност изграден по Втората светска војна. Тој вели во вредност од над 50 милиони долари. Минатиот викенд таму се одржа добротворен настан. Затоа малку подосна започнуваме со вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, предлог законот за да се дозволи референдум за домородниот глас кон парламентот помина во долниот дом. Над 110 мигрантски организации со резолуција за успешен референдум. Полицијата на Нов Јужен Велс потврди дека распоредува нов тезер низ целата држава, а во Македонија уставните измени со вметнување на уште 6 нови народи, меѓу кои бугарскиот, не се финални. И во спортот, тренерот на Брисбен Лајонс Крис Фейган го нарече процесот на истрага за расизам фарса. Добар ден. Слушате вести на SPS. Предлог законот за да се дозволи одржување референдум за домородниот глас кон парламентот помина во долниот дом. Австралиците се чекор поблиску до гласање на референдум некаде помеѓу август и декември за промена на уставот за формирање советодавно тело за абориджините и народите на Торрес Стрейт. Предлог законот беше усвоен со 121 глас за, а 25 членови на либералите и Националната партија гласаа против. Изгласувањето дојде по една и пол неделна расправа и говори од над 100 пратеници за предлог закон, кој сега ќе оди во Сенатот, каде исто така се очекува да помине. Мигрантските и културните групи почнуваат да откриваат каде стојат на референдумот глас кон парламентот. Повеќе од 110 мигрантски и културни организации на заедницата издадоа заедничка резолуција со која се повикуваат сите австралици да работат заедно за да обезбедат успех на референдумот. Но Джамал Дауд, кој ја основа групата Multicultural Voices Against the Voice, вели дека таа би можела да ја надмине секоја одлука на владата доколку се додаде во уставот. Тој вели дека доколку гласот стане реалност, а другите малцински групи исто така ќе повикаат на советодавно тело.
If the voice will be successful, I will ask for a voice for non-English speaking background, because we suffer more than the Anglo-Saxon, that the people from English speaking backgrounds, and then it will be open to all kind of racial division in the society. We need to work together.
Полицијата на Нов Јужен Велс потврди дека полицајците ќе бидат опремени со тезери кои не вклучуваат вградени камери по смртта на 95-годишната баба Клей Ноланд. Портпаролот на полицијата рече дека сегашниот тезер X265 е прекинат и повеќе нема да биде достапен, а новиот тезер 7 е во процес на распоредување низ целата држава. Тезер 7 може да се интегрира со телесната опрема за визија, а полицијата на Нов Јужен Велс работи на развивање на уред за активирање на камерата на телото на полицајцот кога ќе се повлече оружјето. Госпоѓата Ноланд беше застрелена со електрошок од тезер во конфронтација со полицијата додека шеташе со помошна рамка држеки нож во старски дом, а подоцна почина во болницата во Кума. Говернерот на Резервната банка на Австралија Филип Лоу на испитување на Сенатот потврди дека Австралиската централна банка има недоволно платен персонал. Господинот Лоу ги извести сенаторите дека RBA ја ангажирала проблематичната сметководствена фирма PwC за да го разгледа проблемот минатата година пред компанијата да се заплетка во скандал со протекување на податоци за данок. Тој вели дека RBA ги прекина сите нови договори со PwC.
Over the last 4 to 5 years spending with PwC has ranged between $100,000 and $800,000 or $900,000 a year, so that's the kind of the order of spend. PwC are going to continue to provide services under this current order contract because it doesn't make sense to change.
Стотици здравствени работници ја напуштаат работата денес во Нов Јужен Велс, повикувајќи на зголемување на платите за 6,5%. Напладне ќе се одржи митинг во трајање од 1 час во Сиднеј и не се очекува да бидат погодени пациенти. Болничарот Тес Оксли за Sky News изјави дека сите здравствени работници тешко обстануваат.
We're the lowest paid paramedics in the country by a considerable amount. And it's gotten to the point, not where we can't go on a smaller holiday than what we'd like to do, but where we're trying to work out how to pay our bills on a daily basis. This is what our conversations are at work now. I'm having to decide on a week-by-week basis which bills are a priority. I'm having to try and work out just how much petrol I need to put in my car by how far I'm driving, whether I'm driving just to work or with a second job if I have to drive a little bit further to get to that job.
Премиерот Крис Минс вели се надева дека ќе биде постигнат договор. Ветените зголемувања на платите на здравствените работници од првите редови на Нов Јужен Велс ќе бидат помогнати со 2-годишно замрзнување на платите на државните политичари и високите директори на јавните служби. Законодавството, воведено во парламентот на Нов Јужен Велс вчера, ќе ги замрзне платите на пратениците и извршните директори од јули и ќе пренасочи милиони долари заштеда на медицински сестри, болничари, наставници и други работници од првите редови. Додека стотици здравствени работници и болничари се подготвуваат да ја напуштат работата денес, државниот премиер Крис Минс е под зголемен притисок да ја исполни клучната изборна заложба за укинување на ограничувањето од 3% на платите во јавниот сектор. Господинот Минс допрва треба да одговори дали сите заштеди од замрзнувањето на платите ќе бидат насочени кон работниците од првите редови. Горниот дом на Јужна Австралија усвои закони за значително зголемување на казните за луѓето кои учествуваат во сериозно нарушувачки протести. Пратениците дебатираа за законите преку ноќ, што би значило дека секој обвинет за попречување на јавното место може да биде казнет до 50.000 долари или да се соочи со затворска казна до 3 месеци. Премиерот Питер Маленалска за ABC изјави дека луѓето кои легално протестираат спијат грубо без покрив на главата или мирно се собираат, нема да се соочат.
The law as it stands today, because the Parliament hasn't finalised this process, the law as it has always been for many, many decades is actually remaining the same. What the legislation is simply doing is changing the penalty regime to make sure that it's increased so that people can't, with impunity, break the law, knowing that the fine is only $750 and they can crowdfund that.
Роджер Кук е подготвен да го замени Марк Макгауен како следен премиер на Западна Австралија. Министерката за здравство Ембер Джейд Сандерсон се откажа од трката за лидерство на лабористите. Актуелниот вице-премиер е убеден дека ќе биде следниот премиер на Западна Австралија, но рече дека ќе продолжи да го почитува процесот. Во изјавата, господинот Кук рече дека со нетрпение очекува да разговара со своите парламентарни колеги во среда и дека сака да биде дел од обединет тим кој секогаш ќе го прави најдоброто за Западна Австралија. Госпогицата Сандерсон рече дека одлучила да се повлече во интерес на единството и стабилноста, откако клучните личности ја свртија својата поддршка кон господинот Кук со министерката за транспорт Рита Сафиоти како негова заменичка. Шокантната оставка на господинот Макгаун беше резултат на исцрпеност по 6 години во лидерската улога, вклучително и за време на кризата COVID-19. Уставните измени со вметнување на уште 6 нови народи, меѓу кои и бугарскиот, што ги предложи работната група, не се финални. Конечната верзија ќе се пишува во наредните денови по нова консултација со редовите на власта, коментираат извори од помалите владеачки партии. Имено во предложените измени не се нашле торпешите и ерменците, за кои во јавноста имаше барања. Власта ги пребројува своите пратеници кои се за или против нивното впишување. Официјално процесот се одложува за неколку дена поради тоа што иницијативата за уставни измени службено треба да помине низ Министерството за правда. Откако таму соодветно ќе биде напишана и преведена на албански јазик, дури тогаш ќе оди на владина седница, а оттаму во парламентот. Полицијата вчера беше повикана во основно училиште во југозападниот дел на Сиднеј, откако за време на наставата беше испукан куршум низ прозорецот на училницата. Полицијата во Кемблтаун соопшти дека ученици од прва и втора година биле во училницата, каде биле сведоци на кршењето на прозорецот од проектилот. Во инцидентот нема повредени ученици или наставници. Истражните службеници веруваат дека чинот не бил насочен напад врз училиштето во Macquarie Fields и најверојатно дошло до оружје испукано на значително растојание. Командантот на полициската команда во Кемблтаун, началникот Грант Хили, вели дека тоа бил невнимателен и опасен чин.
It's terrifying that people are playing with guns anywhere at any time because the consequences can be catastrophic no matter where or where they are. It's a totally reckless act by somebody who's acting in a way with a firearm that is very dangerous for the community. That's why we're asking for the community if they've seen anybody around them.
НАТО соопшти дека дополнителни 700 војници ќе бидат испратени во Северно Косово за да помогнат во деескалирањето на насилните протести во кои беа ранети 30 војници на НАТО и 52 српски демонстранти. Српските демонстранти во понеделникот фрлаа солзавец и шок бомби врз војниците на НАТО во косовскиот град Звечан. Мнозинството Срби во областа никогаш не го прифателе прогласувањето независност на Косово во 2008 година од Србија. И го сметаат Белград за свој главен град повеќе од 2 децени по бунтот на косовските албанци против репресивната српска власт. Шефот на НАТО Јенс Столтенберг ги осуди неиспровоцираните напади.
These are prudent steps to ensure that KFOR has the forces and capabilities it needs to fulfill its mandate. Violence sets back Kosovo and the entire region and puts Euro-Atlantic aspirations at risk.
И во спортот, тренерот на Brisbane Lions, Крис Фейган, го нарече процесот на истрага за расизам фарса, велики дека тој е оправдан и би ја поздравил шансата да ги тестира тврдењата на јавен суд. Господинот Фейган издаде изјава неколку минути по изјавата на извршниот директор на AFL, Гилан Маклоклен, кој објави дека независната истрага за наводите ќе заврши по договор со 6 од подносителите на жалбите. Предложено е правно дејство, а самиот клуб Хоутон би можело да биде ставен под истрага на AFL за тоа како клубот се прави со првичните тврдења за расизам. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 37,19 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,89 македонски денари, а еврото за 60,98 македонски денари. И времето за утре во Перт можни услови за дожд до 19, Аделаид слаб повремен дожд 20, за Мелбурн слаби врнежи 16, Хобарт повремени слаби врнежи од дожд 13 степени, за Камбера делумно облачно 17, Сиднеј делумно облачно 23, во Брисбен сончево 25, Дарвин исто сончево 31 и во Алис Спрингс сончево 27.
На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Предлозите на работната група за вметнување 6 народи во Уставот, меѓу кои и бугарскиот, се разгледуваат во Министерството за правда пред да бидат испратени пред владата. Советничката на поранешниот бугарски премиер Кирил Петков, Весела Чернева, е под истрага за оддавање на тајни информации на власта во Скопје. Христијан Пендиков се врати во Охрид, ќе сведочи пред судот за неговото претепување, откако доби бугарско државјанство и се лекуваше во Софија. И излезе од затвор собранискиот чувар Алими, кој ги даде клучевите за отворање на вратите на собранието. Повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Председател на Собранијето Талат Џафери на брифинг со новинарите изјавил дека од 4,5 месеци минимум, па до 6 месеци максимум, може да трае процесот на усвојување на уставните измени. Не кажал кога иницијативата за уставни измени од владата ќе стигне во Собранијето, но рекол дека роковите ќе течат од тој момент, пренесе порталот Фокус. За Џафери нема никаква законска пречка расправата за уставните измени да почне, иако не е обезбедена двотретинска поддршка за уставните амандмани. Како и председател Стево Пендаровски, и тој смета дека процедурата за утврдување на потребата од промена на уставот може да почне, а наредните 30 дена додека дојде до гласање да се работи на обезбедување мнозинство за промените, поточно политичкиот диалог да продолжи. Цитирам. Консензусот е неминовен. Во оваа процедура, бидејќи за изгласување на потребата од уставни измени, се потребни 2/3 од гласовите на пратениците, поточно заниф да гласаат 80 пратеници. Без тоа нема да помине, порача Џафери, не гледајќи политичка драма во можноста да нема доволно гласови за да продолжи постапката за промена на уставот, пренесува Фокус. Поред Џафери, ќе има барем 2 точки од уставните амандмани, каде што покрет во третинско мнозинство ќе мора да се гласа и со бадентеровото мнозинство, при што во моментов 40 пратеници во овој собраниски состав се декларирале како припалници на друга етничка земница надвор од македонската. Тоа значи дека од тие 80 пратеници што ќе речат за уставните промени, 21 треба да бидат од другите етнички земници. Тој објаснил дека бидејќи нема да биде првата постапка што не поминала во собрание, поред него, ништо не ги спречува партиите од опозицијата да покренат постапка за изгласување недоверба на владата, ако сметаат дека треба. Во 2008 година, одлагањето на приемот во НАТО не чинеше 10 години и не сум сигурен дека добивме на крајот подобро решение. Следното решение за почнување на преговорите со ЕУ ќе биде уште потешко и тоа се работи што се јасни. Рекол Џафери. Во меѓувреме темата за уставните измени и евентуалната лидерска средба за нив се уште мета на препокување меѓу власта и опозицијата. Пратеникот Мартин Костовски од СДСМ на преспо парламентот рече:
Христијан Мицковски, наместо со денови да молчи, треба да излезе пред јавноста и да каже што одлучил. Дали ќе се приклучи кон европскиот блок или ќе остане во заложништво на левица во антиевропскиот блок во државата? На лидерска средба се оди со став. Пред Мицковски е моментот на вистината. Затоа, денеска од тука, го повикуваме да не врти од околу, да не менува ставови во секоја кажана изјава, да си ги среди ставовите и да каже што одлучи, Европска унија или левица.
Левица и стравовите поради одговорност ги оставаме на СДС. ВМРО-ДПМНЕ е секогаш го одбира народот. ВМРО-ДПМНЕ нудеше помош и апелираше власта да не прифаќа диктати на штета на Македонија. СДС не послуша, водени од суетата и неспособността, блегува во обврски кои не може да ги исполнат. Левица, која е приврзок на СДС, како патриоти на батерии, по потреба на Ковачевски, може да се ги навијат како сакаат. Тоа може да им биде предмет на договор, реагираат преку сообщение од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Лидерот на партијата Христијан Митковски претходно обвини дека власта прави притисоци во пратеничката група, но дека сепак таа е единствена. Тој ја прифати лидерската средба, но беше дециден дека не прифаќа уставни измени. Уставните измени со метнувањето на уште 6 нови народи, меѓу кои и бугарскиот, што ги предложи работната група, не се финални. Конечната верзија ќе се пишува во наредните денови, по нова консултација во редовите на власта, коментираат избори од помалите владеачки партии. Имено, во предложените измени не се наште торбешите и ерментите, за кои во јавност имаше барања. Власта ги пребројува своите пратеници, кои се за или против нивното пишување. Официјално процесот се одложува за неколку дена, поради тоа што иницијативата за уставни измени службено треба да помине низ Министерството за правда. Откако таму соодветно ќе биде напишана и преведена и на албански јазик, дури тогаш ќе оди на владина седница, а оттаму во парламентот. Министерот за надворешни работи Бујар Османи за 360 степени изјави дека во разговорите со Весела Чернева, која беше советничка на екс-бугарскиот премиер Кирил Петков, бил направен најмал исчекор во македонско-бугарските односи. Деновиве на бугарската политичка сцена има сериозни обвинувања дека таа шпионирала во корист на Македонија. Со Весела Чернева, како советничка на бугарскиот премиер Кирил Петков, ги водевме најтешките преговори, вели Османи во изјава за 360 степени. Советничката на екс-бугарскиот премиер Кирил Петков Весела Чернева е под истрага за оддавање на тајни информации на власта во Скопје. Тогашната министерка за надворешни работи Теодора Генчовска дури ја обвини Чернева дека спроведува паралелна надворешна политика и дека самата лобира во преговорите со Македонија. Пренесува 360 степени. Охријанецот Христијан Пендиков вчера се врати во родниот град, каде што денес треба да присуствува на судењето за нападот на 19 јануари. Бугарските медиуми објавија дека секретарот на сега веќе поранешниот бугарски клуб Цар Борис III доаѓа да сведочи на денешното рочиште во судот во Охрид за случајот за неговото претрпување. Тој не присуствуваше на претходните две рочишта од овој судски процес поради здравствени причини. На барање на судијата Бојан Мартиновски, кој го води процесот на денешното рочиште, се повикани да сведочат вешти лица од областа на медицината и информатички технологии, како и тројца сведоци. Пендико, кој од јануари престојува во Софија, на почетокот на месецот стана бугарски државјанин. Тој тогаш се пожали дека бугарите како него во Македонија трпат притисоци од македонските власти. Поранешниот председател на Алијанса за албанците Зијадин Села пред затворот во Идризово го пречека поранешниот обезбедувач во собранието Абдулфета Алими, кој помина 6 години во затвор за тепачката во собранието, што се случи на 27 април 2017-та. За Алими казната беше помала, бидејќи како што кажа тогаш, судиката Добрила Кацарска го спасил Села од толпата, објави Фокус. Алими по излегувањето кажа дека е добар и се заблагодари за поддршката. Села го нарече Алими брат, кому му го должи животот. Алими одлежа 6 години и 2 месеци затвор, затоа што им ги даде клучевите на поранешните пратеници на ВМРО ДПМН, Крсто Мукуски и Сашо Василевски, кои ги отворија вратите на собранието и им овозможија на демонстрантите да влезат натре. Непријатни се критиките на холандскиот амбасадор и председател на државата, но тоа се само нивни видувања, вели Сашко Георгиев, председател на судскиот совет, за кого работата на советот е законска, а во јавноста погрешно било пренесено разрешувањето на претходниот председател, јави Сител.
Со 9 гласа беше разрешена колешката. И сега тоа што во јавноста се створи една таква состојба, но мислам дека малку од тој дел некако работиве не се представија како што се реално. Дали се запрашува некој релевантен фактор? Дали 9 члена од кои причини гласале за ваквата состојба да се разреши председател?
Сите тие превирања околу разрешувањето беа пресудни. Холандскиот амбасадор во земјава Јан Коб да ја замрзне соработката со судскиот совет. Сепак, според Георгиев, нема ништо спорно што целата постапка се направила за затворени врати. Вели дека така го зачувале интегритетот.
SBS Radio. Ја следите програмата на SBS на Македонски, денеска среда, 31 мај, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Нова анализа сугерира дека Австралија би можела да биде фатена во средина на конкуренцијата меѓу Соединетите Американски држави и Кина во областа на технологијата. Во извештајот на Институтот Лови, кој е специализиран за испитување на меѓународната политика, се вели дека конкуренцијата меѓу двете суперсили во оваа област може да влијае на способноста на Австралија да прави научни и медицински откритија. Извештајот на Институтот Лови вели дека Австралија може да биде во неповолна положба поради зголемената конкуренција меѓу Кина и Соединетите држави и го идентификува неодамнешниот тренд во трошењето на владата во САД и Кина, при што двете земји значително ја зголемуваат поддршката за нивните собствени технолошки индустрии преку огромни владени субвенции. Доктор Джон Едвардс од Институтот Лови вели дека иако овие зголемени субвенции би можеле да помогнат да се забрзаат технолошките иновации, тие исто така би можеле да ја поделат глобалната економија на конкурентни блокови на штетни начини. Тој вели дека овој тренд може да доведе до големи предизвици за помалите земји како што е Австралија, кои не се во можност да се надпреваруваат.
We certainly can't match the kind of subsidies that are paid by the United States and China and Europe. For example, it looks like the subsidies initiated by the US last year are broadly equivalent to about half of our GDP. So there's nowhere in the world we're going to be able to come even close to what the major economies are able to provide their industries.
Индустриите кои се однесуваат на производството и употребата на софистицирани компјутерски чипови за полупроводници, кои се наоѓаат во паметните телефони, компјутерите, апаратите и многу друго, добија најголемо зголемување на владината подршка и во Кина и во САД во последниве години. Извештајот на Институтот Лоуи вели дека неодамнешната политика на владата на САД исто така има за цел да ја блокира способноста на Кина да произведува софистицирани компјутерски чипови со попречување такви производи да се извезуваат во Кина. Докторот Едвардс вели дека САД имаат одредена амбиција на ум со цел потенцијално блокирање на Кина да напредува во областта на вештачката интелигенција.
The US wants to prevent China getting the most advanced chips, for example, NVIDIA chips, because it wants to constrain or possibly block China's progress in artificial intelligence.
И не е само вештачката интелигенција што може да биде погодена од овие построги ограничувања и контроли. Воредниот професор Торстен Леман, експерт за технологија на микрочипови на Универзитетот во Нови Јужен Велс, вели дека се работи за се што има електроника, значи компјутери, телефони, читачи на картички за вашата врата, играчки и скоро се друго.
It's practically anything that has electronics in it. So it's computers, it's phones, it's card readers to your door, it's toys, torches. These days you can't make a torch without putting semiconductors in it.
Доктор Едвардс вели дека иако оправдувањата за контролите на технологијата на микрочипови често ја нагласуваат на изгината употреба за воени цели, огромниот број апликации за оваа технологија се комерцијални и индустриски. Тој вели дека спречувањето на Кина да прави или користи напредна технологија за микрочипови ќе има страшни последици за нејзината економија и напредокот многу пошироко.
It's not possible to deny China, for example, progress in artificial intelligence, which might well hinder some military activities without hindering also and much more significantly the progress of its entire economy.
Извештајот на Институтот Лоуи предвидува дека ако Соединетите Американски држави наметнат зголемени пречки за извоз на технологија во Кина, би очекувала и нејзиниот сојузник Австралија да го стори истото. Марина Жанг е вонреден професор по истражување на Институтот за односи меѓу Австралија и Кина на Универзитетот за технологија во Сиднеј. Таа вели дека овие геополитички тензии може да предизвикаат сериозна штета на претходно цврстите односи на Австралија и Кина во областите на научното истражување и иновации.
Research requires collaboration, but it seems during this increasing competition in geopolitics that centered around technological competition, research definitely will be impacted.
Господица Жанг вели дека австралиската научна заедница веќе доживува построги контроли како резултат на овие продлабочени геополитички тензии.
Even for myself as an Australian researcher, but I mean obviously I have a lot of links with back to China. So I need to concern about a potential political complications if I'm too close to Australia or too close to China, or whether, you know, I can maintain my research independency away from any political tensions.
Господица Жанг вели дека зголемените контроли кои влијаат на истражувањето е причина за голема загриженост, бидејќи може да стави крај на илјадници важни партнерства со кинеските академици. Таа вели дека Австралија ќе биде принудена да донесе некои важни одлуки додека продолжуваат овие геополитички тензии.
So the question is how Australia should respond to this. Whether Australia should strengthen its industrial policies or to continue encouraging entrepreneurial spirit and open innovation.
Извештајот на Институтот Лови исто така вели дека Австралија ќе треба да го разгледа својот пристап. Растргната меѓу Кина, како нејзин најголем трговски партнер, и Соединетите Американски држави, како нејзин главен безбедносен сојузник, господин Едвардс вели дека Австралија треба да се погрижи за нејзините следни чекори да бидат чувствителни на важните односи што Австралија ги има со двете големи сили. И додава дека кога Соединетите Американски држави ќе побараат од Австралија да се приклучи кон нивните барања кон Кина, земјава треба да има јасна политика за тоа како ќе одговори.
I'm not sure it's happened yet, but it will happen that the US asks us to go along. And when that request arrives, we need to have a clear policy about how to respond.
Тоа беше прилог на SBS News од Анджелика Уейт. А сега наследната домашна тема. Неделата на помирување е време за сите австралици да научат за заедничките истории, култури и достигнувања. Неделата исто така се стреми да ги зајакне односите помеѓу недомородните австралици и заедниците на абориджините и островските народи од теснецот Торес, преку разговор и значајни иницијативи за помирување. Колешката Маргарита Василева го пренесува прилогот на Дженифел Шререр за SBS News.
Во основното училиште John the Baptist Primary School на северните плажи во Сиднеј се гради Буш Така градина, преполна со домашни растенија. Тоа е можност за студентите од сите возрасти да се поврзат со културата и земјата. Градината беше засадена со водство на гордиот човек на народот Warimi, Josh Brown, кој раководи со провайдерот за образование на абориджините Deadly Ed.
For us, it's how do we connect all Australians to culture, but how do we connect it in a way that's actually going to benefit Aboriginal country and community at the same time.
Од wattle до finger lime, секој растение е придружено со знак кој ја опишува неговата културна употреба. Според господинот Браун, ако можеме да убедиме еден студент или млад човек да научи нешто ново и тие потоа да го споделуваат, тогаш на тој начин ќе го всадиме тој вид на знаење и ќе го споделиме знаењето.
If we can get just, you know, one student or young person to learn something new and they're then sharing with their own personal network, then that's how we're really going to instill that kind of knowledge and sharing knowledge.
Еве што кажа некој од студентите. Джона од трето одделение изјави дека научил за некои од растенијата и за што се користат. Арабела во четврто одделение кажа дека може да се направи сапон од шипки. Джош од второ одделение вели дека можете да научите многу за храната. И Абигел од второ одделение рече дека има многу одлични растенија и многу обожава да наоѓа црви.
I've learned about some plants and what they're used for. You can make soap out of wattle. You can learn a lot about like the food. There are a lot of great plants and a lot of finding worms.
За директорите на училишта, како директорката Алиша Вендмер, програмата се заснова на садење на семето на знаење за следната генерација и нивното овластување да спроведуваат иницијативи за помирување како ова. Вендмер смета дека образованието е мојк, знаењето е мојк и дека треба да се погрижиме малите деца дури во градинка, да го имаат тоа знаење, да го пренесат бидејќи смета дека никогаш не е прерано да се разговара за помирување.
I think education is power and knowledge is power, and I think we need to make sure that our young children, even from as young as kindergarten, which you saw today, have that knowledge to pass on. And I think having that reconciliation conversation can never start too early.
Karen Mundine е главен извршен директор на Reconciliation Australia и вели дека тоа е можност да истражиме како да создаваме подобри или доверливи, заемно покорисни односи кои создаваат подобри резултати за сите нас во Австралија.
An opportunity for us to really explore how do we create better, more trustful, more mutually beneficial relationships that create better outcomes for all of us in Australia.
Джейк Фергюсон е горд човек кој припаѓа на народот Биджикал, Дарауал, Вајван, Бирипи и Банджелонг. Тој води турнеи низ кралската ботаничка градина во Сиднеј и вели дека имаат посетители од Америка и Германија кои мислеат дека Австралија е само плажи и скари. Но додава дека всушност се учи за домородната историја и разновидната култура, најстарата жива култура на планетата Земја.
We have people from like over America and Germany and stuff, like they thought Australia was beaches and barbecues. When you actually like learn about indigenous history, they love it. We have a rich, diverse culture, the oldest living culture on planet Earth.
Во тек е и иницијатива за деколонизација со хортикултурни прикази во ботаничките градини во Сиднеј, кои ќе се ажурираат како дел од проектот за повеќе именувања на растенија, за да ги одрази имињата на првите нации, заедно со научните и англиските имиња на растенијата. Джаред Келли е куратор, менаджер во Кралската ботаничка градина. За да се направи ова, изјави Келли, се одржаа консултации со традиционалните чувари, старешините и носителите на јазикот и знаењето, да се сподели културното знаење со посетителите преку хортикултурни прикази, едукативни програми и научната заедница.
To do this, we are consulting with traditional custodians, elders and language knowledge holders. We want to share this cultural knowledge with our visitors through our horticultural displays, educational programs and scientific community.
SBS Radio.
На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска Димитровска. Минатиот викенд во манастирот Света Петка во Кембла Грејндж, Нови Јужен Велс, се одржа добротворен настан за подпомагање на доизградбата на манастирскиот објект. Салата при манастирскиот комплекс беше преполна, во најголем број беа членки на разни женски секции и групи, а присутните ги поздрави председателот на Управниот одбор на Црквата Свети Климент Охридски во Порт Кембла, Гоце Петковски, кој изразувајќи благодарност што само од вредните раце кои правеле мазници се собрани 80 000 долари, беше надладеан од емоции. Да слушнеме.
И оно што го мислете, тие пари ќе се соберат и ќе се плават. Тие икони се во вредност во долари 250 до 300 000 долари. За две години ќе беше планот да се направат от мазник и от земја, тој ќе го спеме. Како што реков, 80 000 долари ќе се направат само мазник. Тоа го прати. Двајца луѓе и една жена помогнува. За ова место што се... Извинете. Од радост.
Ете, тоа беше дел од добротворниот настан Хајти, на кој во неделата присуствуваа повеќе од 200 жени од Порт Кембла, Волонгонг, Сиднеј и други места. Гоце, добродојдовте на SBS на Македонски.
Добро ве најдовне и благодариме многу на вашето време што денес ќе го давате да направиме мал разговор за градбата на Света Петка. Манастирот во Кембла Грајндж.
Да, со задоволство. Пред да ве прашам повеќе за манастирот, би сакала да ве прашам и за вашето емотивно обраќање пред присутните во неделата. Што ви предизвикува такви длабоки емоции?
Толку длабоки емоции ме предизвикува ако кажував како ги збираме средствата за правење на овој проект. И една од тоа беше за мазници. За прошлите 11 месеци што имаме една идеја што почнеме да правиме овде на манастирот и тоа само се работи го работи една жена и една друга помогнува во кујната и тие пари ќе одат сите за иконите што ќе бидат на иконостасот што се прават во Европа во злато што кошта големи пари и така ми падна многу. Многу бев радосен и срцето да ми плачеше, затоа ова градба се прави со такви акции, со чоклети, со рефоли, правиме градба што е 50-60 милиони и сето е што видовте вие некни во ваши очи, сето е направено да стои Словакой и е сето платено, седен збор. Значи, никој до сега не ни чукнал на врата или не ни пуштил писмо дека не е некој бил платено и треба да се плати. Сега сакам да вершам дека поддршката од народот, не само од Иловара, него народот Нов Ижумелс, седен збор ќе речам, Сиднеј и другите градови, што без разлика колку можат и колку можат да подарат, тоа за нас е за црквата овдек и за овој проект е многу добро. Ако човек сака да подари еден долар и тие пари ги сработи со пот, на тој долар ја ќе направам овдек и вредност 10 долари. Значи, али никој пат не сни побарале и тропна на некој за пари, да прашаме, а за она ние што го праиме, јас, прашуваме луѓе да ни поможат, дали било чоклет, или било рефол, и праиме, како некни, вие кога сте тука, тоа е Хајти, праиме два пати годината, во мај месец и во новембар, и други акции праиме, и никој пат, значи, на тие дени не сме били испод 15 до 20, 20 000 долари подолу, приход за манастирот.
Гоце, рековте дека иконите се изработени во злато, меѓутоа што се однесува до камбанаријата и куполата, мислам дека се сметаат за едни од најголемите во јужната хемисфера. Колку траеше нивната изработка и кој ги изработи?
Нивната изработка траеше доста време и уште не е до завршена. Изработката за камбанаријата, луѓе што работе овдеки се имаше доста и македонци, доброволно што работе, имавме мајстори што беа португалци и зеде доста време затоа што сета е направена од цементо и железо, а цилата што беате наоколу тоа е само за фајс. Камбанаријата напред има две мали црквичина на двата спрата, Првија и Вторија спрат, Света Недела и Пресвета Богородица, а горните три, после првиот чартак, што е широкиот чартак, горните три делови ќе има да бидат поставени 12 апостоли. На секој левел, да се качиш горе до дворната да ги видиш, тоа е другиот чартак, што е на 20 метра високо, на секој левел ќе има по 4 од апостолите кладено. Натре, сето е направено од мозаик, почки мозаик, и плочки понесени од Италија, Шпанија, сите левели башка боја. Камбанаријата, за да видиш како е изгледа и како е натре направена, треба да дојдиш, значи да има желба, да се крачи, ако може, доди на високо, догоре, тоа е, како што реков, 20 метра високо, али се тоа е направено кали се од железо и цименто. Моментално ги работи човек од Сиднеј, Јоце Оска, лава тајне стил ограда, тоа што треба на сето тоа, тоа е една исто голема работа, кој ќе заврши тој со неговата работа, ги поставуваме, ќе почнеме со поставување на иконите. Иконите натре ќе бидат или цртани директно, или бидат поставени од на камен. А мајсторите повеќето се тука од Австралија и за ваква градба ние овде што градиме тешко е да најш луѓе што можат да прават, оте оваа градба се правила некогаш во годињето поарано, кога се работеше без компјутер. Луѓето што правеа, што работеа со камење, со тие работи.
Каменорасци, да.
Е, градбата овде ки не е едноставно ќе нацрташ на план и ќе дојдеш да го правиш. Црквата натре, тата петка, има, само натре имаме ние 48 ачои, како што е направена. Сето железо и цименто. Полесна градба овде ки само не беше, и правевме овде конаците и црквата Свети Стефан. Не знам вие дали видовте, тука има уште една црква.
Да, да.
Одма до конаците Свети Стефан. А имаме тука и 13 други мали црквичина, што се одачи направени помеѓу Камбанаријата и Свети Стефан, што продолжува, тие ќе бидат сите овие 12 големи празници наши светци, а на средината што е големиот ќе биде Богородица и Христос. Тие ќе бидат цртани или сликани, кога да речем, цртани, ќе се почне та работа за работи од 1. октомври.
Овој комплекс, Гоце, се чини дека е најголемиот манастирски комплекс во македонската заедница во Австралија?
По кажување на владиците, овдеки овој манастир, така да поркеваме се технологски, е секој еден доброволен. Секој, зборувам, секој владика, македонски владика, секој верник и сите други нации се добро дојдени, без разлика на од која држава и која вера, сака има желба да видат и идат. Мисля, отворени 7 дена далата и идат. И имам голем помош и другите нации. Ако некој слушнат те кажа,
дека,
не само тие шовеков пари што пуштите некни и со работа, и со пари од другите нации помогнува. И затоа овој комплекс ќе оди понатаму и ќе се гради. Ние може нема да завршиме, Свен Бог да ви речем. Тоа што се гради и тоа што се прави, затоа што не е така нешто едноставно, тоа што кажува прашањето ваше, што беше владиците наши, ово е еден најголем проект, изграден после Втората светска војна.
Надвор од Македонија, така?
Надвор, а и во Македонија нема вакво, се случам. Тоа е јасно. Ми овде ке не купираме никого што има како има среден збор, не одиме да видиме што има направено комшите, па ние да правиме. Ова е сето тука измислено, како да се постави и како да биде, и како народот ќе го прифати, и како што има 2 години, се ја скажувам, некој подарил пари зовде, или Свети Климент Торкембла, не е задоволен со работата што е направена со парите што ги подарил, одма парите ќе му се вратат назад со интерес. Значи, не како да речам, не само да ги земеме парите и потрошиме за други потреби, него парите ги трошиме
за ова. Има отчет за секој долар, велите, да.
Секој 12 месеци даваме отчет и има копи направено, што е подпишано од Акеантен и Индепендент Одата, оти ние сме регистрирани, книгите ги пуштаме во гавамето секој 12 месеци во нов фижинал стајт. Текста не плаќаме по тие работи, поради мора да имаме се да се книжи, ама сакам да речем, ако сега ние нек ни да скажат, така приходот од тој ден ќе одат за правење на капијата или на ватата за главниот улаз тука е манастирот.
Тоа беше Гоце Петковски, председател на Управниот одбор на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Порт Кембла и клучен човек во изградбата на Македонскиот манастирски комплекс Света Питка во Кембла, Грејндж. Разговорот го продолжуваме утре, се надевам ќе бидете со нас. Овој манастирски комплекс во кој има и конаци се наоѓа високо на рид и има прекрасен непрекинат поглед со километри. Се приближуваме кон крај на денешното издание, па да подсетиме на некои од вестите на денот. Предлог законот да се дозволи одржување референдум за домороден глас во парламентот помина во долниот дом на парламентот. Над 110 мигрантски организации со резолуција за успешен референдум. Полицијата на Нов Јужен Велс потврди дека распоредува нов тезер, односно уред за електрошок, низ целата држава. Во Македонија предлозите на работната група за вметнување 6 народи во Уставот, меѓу кои и бугарскиот, се разгледуваат во Министерството за правда пред да бидат испратени во владата. И во спортот, тренерот на Brisbane Lions, Крис Фаган, го нарече процесот на истрага за расизам фарса. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме да подсетам за избор прилози и разговори на разни теми. Посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. И доколку не сте го сториле тоа претходно, преземете ја апликацијата SBS Audio, за да ја слушате програмата на вашиот мобилен телефон во време кога вам ви одговара. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.